Sveiki, su jumis laida Sotus ir laimingi ir aš esu vedėja Justina Gedgaudaitė. Kadangi laidos pavadinimas yra Sotus ir laimingi ir neretai žmonės ryte atsikėlę nejaučia tos laimės, kol neišgeria kavos podelio, tai šiandien ir kalbėsime apie vieną populiariausių gėrimų pasaulyje, tai yra būtent kavą. Apie jos vartojimą, rūšis ir kultūrą ir apie tai kalbuosiu su kavos, manufaktūros ir mokyklos Crooked Nose and Coffee Stories įkūrėjų Emanueliu Rykliu. Labas, Emanueli.
Gerą dieną.
Diena. Ir Emanuelis taip pat yra vienintelis kol kas Lietuvoje kavos knygos autorius, kuri vadinasi Tebūnie kava. Tai žodžiu, esi visiškai ekspertas šitos srities, kaip suprantu.
Baisus žodis, man atrodo, esam bendravę, kad jo tas žodis, kuris taip. Man labiau susijęs su stagnacija ir kad čia vat, jau pasiekiau kažkokį tai lygį ir dabar jau...
Nebėra kur to būdėti.
Jo, galima. Manyčiau, gal entuziastas, bet taip stengiuosi jau. 10 metų tuo žaidžiu.
Va, toks ir, aš tikrųjų esu surašęs tą pirmą klausimą, kiek metų dirbi su kava. Tai 10 metų yra jau didelis laiko tarpas.
Jo, šiemet kaip tik gruodžio vidury ir sukaktelėjo tas 10 metis ir išties, kaip pirmą kartą turbūt savo pirmą kartą paskrūnintą kavą pradėjau pardavinėti, apie ją kalbėti ir iš tikrųjų po gero mėnesio įvyko ir pirmosios turbūt kavos degustacijos, nes išties viena vertus yra tas dirbti su kava, tai drįšiau teikti, kad vis dar žaidžiu su kava, nes per tą 10 metų tas jausmas, kad einu į darbą, nebuvo taip ir aplankęs. Gal anksčiau, kuomet dirbau reklamos rinkoje, reklamos agentūroje, tai būdavo jausmas, kad einu į darbą, o pradėjus darbuotis ar sąmoningai vat, kažkaip užsiminėti kavą, visą tai tapo tokio ir tebėra malonumu. Kažkaip.
Tai kiek pats podelį išgeri per dieną?
Čia tas klausimas gal turbūt reikėtų kiek šiandien.
Kiek šiandien išgeri?
Jeigu šiandien per mažai, šiaip noriu kavos ir manau grįžęs dar išgersiu, bet iš ties turbūt ir būtų tas atsakymas, kad geriu tiek, kiek noriu, kiek man skanu ir retu atveju geriu dėl kiekio, nes tas kiekis, jis tokia labai abstrakti sąvoka, galima pradėti bandyti skaičiuoti, kiek reiškia miligramų kofeino suvartojau įvertinant podelius, jų formatus ir panašiai, bet aš kažkaip paprasčiau žiūriu, jeigu aš turiu laiko, galiu staptelti tada geriu kavos ir jeigu yra visgi toks lėktuvo režimas, nors telefonos lėktuvo režimas reiškia, ramus. Kad ramus yra, bet kasdienybė, jeigu tas lėkimas yra toks, kad tu net nespėsi sustoti, ramiai prisėsti ir pasidaryti ar kažkur išgerti kavos, aš dažniausiai ignoruoju tą momentą ir atsigrebiu tada tuo metu, kai jau galiu savo tai leisti.
Tai koks yra tavo požiūris į kavą išsinešimui? Tą lėkimo kavą?
Ne mano, gal tai yra kava ir per labai aibę dalykų galėčiau pasakyti, dėl ko ne mano, visų pirma, tai bėgdamas tu nejauti jokio malonumą, jeigu tu nori kaip stimulianto, tai valio, bet tada gal, nežinau, geliukus, tada galima vartoti kokius dar greičiau visas tas funkcinis kavos poveikis įvyks, o kita vertus netgi turbūt ką pats sau leidžiu kartais, tai pasidaryti kavos į termosą, bet jeigu kažkur iš gamtą keliauju ar kažką kelionę nusimato traukiniu ar tolimesnio kelionę mašina ir va čia tada ir tas gėrimas vyksme, bet iš ties pats ėjimas su kavos padeliu gatvėje man visą laiką taip nežinau, taip kažkaip tai kodėl, kyla klausimas, žiūri, natūralus klausimas, kodėl, nes kad ir kokią gerą kavą, kad ir kokį tvarų podelį tu nešiesi, nežinau, ar daug žmonių atkreipia dėmesį tai, kad jie yra visi su kamšteliais. Kamšteliai apsaugo, kad tu neapsipiltum, taip. Bet kamšteliai apsaugo kabutėse ir nuo to, kad tu neužuodi kavos, o kvapas yra beproto svarbus dalykas ir iš tikrųjų, jeigu tu negali, neturi atviro kavos podelio, tai ten malonumo net ir iš pačios unikaliausios kavos ir iš pačio unikaliausio podelio išsinešimui, mano galva, yra ten koks 30% malonumo.
Tai gerai, tai ir pakalbėkim apie aromatą, apie skonį kavos ir pradėkim nuo tų pagrindų, ar ne? Tai kiek ir kokių yra tos kavos rūšių, kiek žmogui paprastam ar ne piliečiui reikėtų žinoti apie kavą?
Ko gero, daugelis ir žino, kad ar bent susidūrė, ar bent yra išgirdę, kad yra dvi komerciškai kultivuojamos ir rūšis arabika ir robusta. Ir jeigu taip bendrai paprastai bandant jas atskirti, tai arabikos parduodama daugiau apie 70% pasaulyje, robustos apie 30%, vėl turbūt galim rastis šaltinių, kurie sakys 60 ir 40%, bet čia turbūt nesmė. Daugelis yra pripratę ir labiau vertina arabiką dėl jos unikalių, subtilesnių savybių. Tai yra aromatų spektras yra ženkliai didesnis ir kofeino kiekis yra ženkliai mažesnis. Tai yra, ta kava yra, sakykime, labiau draugiška vartojimui ir malonumui. O tuo tarpu robusta yra ir grubesnė skonio prasme kava ir kofeino prasme, tai yra irgi turinti dvigubai daugiau kofeino. Ir dėja, bet šiai dienai vis dar yra masiškai su robusta dirbama gana atmestinai. Negražu jos vadinti antrarūšę kavą, bet išties dėl to, kad jos augimo sąlygos yra paprastesnės, jos derlingumas yra didesnis, ji kainuoja pigiau ir netgi pats jos vartojimas, nu, toks, jeigu masinis pažiūrėti, yra pakankamai skirtingas nuo arabikos. Nesakyčiau, kad jis yra blogesnis, bet dažniausiai jis robusta elgiamasi patys skrudintojai arba šalis, kurios irgi vertina ir mėgsta robustą kaip kavą, skrudina tamsiai, tai yra eina į tą tikrai jos agresyvę pusę. Tai yra dvi tokios rūšis. Apie kiekvieną iš jų galima čia dar kalbėti išvestinius dalykus, bet jeigu paprastas žmogus galvotų, kuri rūšis man yra tinkamiausia, ko gero reiktų vertinti, kad arabika bus švelnesnė, malonesnio ir malonesnio skonio, platesnis aromatų spektras ir mažiau kofeino. Kita vertus, jeigu tikrai esat užkietėjęs tokios jodos, vat, kaip mūsų, ar ne?
Kaip šios dienos apranga mūsų.
Kaip šios dienos apranga kavos mėgėjas ir prisiekęs stiprios kavos gerėjas, turbūt rinkitės ar išbandykit robustą ir turbūt jau esat tai pasirinkę ir turbūt ją dažniausiai sutiksite keliaujant po tokią šalis kaip Italija ar net Prancūzija. Gal labiau net Italija ir kuo pečiau keliausite, tuo didesnė tikimybė, kad ten išgersite 100% robustos, tai yra kultūrinis jų fenomenas, nes jiem reikia mažai ir stipriai ir dažnai, ir robusta ten yra dalis tikrai jų gastronominės kultūros. Kuo šiauriau keliausim Italiją, tuo tas maišymas arabikos su robusta turbūt gausis arabikos naudai, bet iš esmės turbūt Lietuvoje aš drįšiau teikti, kad labai sunku būtų ir rasti 100% robustos. Manyčiau, kad tai praktiškai neįmanoma, nesu to matęs, bet nevaikštau ir netirinėjau taip atidžiai lentynas galbūt.
Tai ar, vat ir norėjau paklausti, ar atkreipi dėmesį, kadangi tu ir pats, na, pardavinėji ar ne kavą, tai ar atkreipi dėmesį į konkurentų, ar ne, tas kavos rūšis, apskritai, kokia yra situacija dabar Lietuvoje, kokias kavas mes galime įsigyti, kokia yra, na, kokybė tos kavos, kurią galime nusipirkti Lietuvoje?
Ko gero, visko dabar turime ir nuo turbūt žemiausių lentynų iki aukščiausių lentynų ir turbūt ką įsigyti ir ko tik norim, nes iš ties net ne problema, jeigu ir čia kažko nerandam ar ne, kažkokios unikalios, prabangios, labai retos kavos, nu, neužtruks dabar ir atsisiųsti iš elektroninių kanalų. Bet ką aš gal bendrai pastebėčiau, jeigu kalbėti apie rūšis, visgi aš ryšiau tikti, kad Lietuvoje dominuoja arabika, kaip pati rūšis su aibe porušio, tai yra tie porušiai yra būdingi arabikos ir reiškia, jie atsiranda tada, kai pats ūkininkas jau renkasi su kuo dirbti arba ką jis nori nuveikti su kava. Ir robusta, man atrodo, irgi suskaitęs keletą tyrimų, kad tiesiog pas mus nėra tai prigyvis, bet kita vertus labai viskas gali apsiversti, jeigu mes tai imam ir nukeliaujam į Italiją, ar ne, ir sužavė visas tas itališkas kontekstas. Bet Lietuvoje, taip grįžtant prie to, aš manau, dabar tikrai galim įsigyti ir super šviežių, super unikalių kavų ir galime į kavą žiūrėti kaip ir irgi taip labai paprastai kaip funkcinį kažkokį tai gėrimą, jeigu kam svarbu kaina, tai turbūt irgi ta kainų kategorija net neįsivaizduoja, akcijų, akcijėlių dabar netrūksta.
Tai vat, aš turiu į tą temą žiūrovą tokį pastebėjimą.
Taip.
Tai Ruslanas rašo, noriu tik pasidalinti savo pastebėjimu, kad skaniausia kava ne visada yra brangi. Perku pats latvišką kavą už 15 eurų kilogramas. Tai tavo nuomonė, vat kaip?
Jis tikrai gali būti teisus ir turbūt ne pirmą kartą pasakysiu, kad pakankamai irgi atsargiai žiūriu į visus įvertinimus, medalius ir reiškia aukcionus ir panašius dalykus. Galvoju, jeigu reiškia, kas ta geriausia kava apskritai yra, turbūt ta, kuri jum labiausiai patinka, bet aš sakyčiau, būtų tikrai naivu žiūrėti į kavą tik pagal jos įvertinimus ir unikalumą, retumą ir kainą.
Tai.
Galbūt visa tai gali sufleruoti, kad jūs nenusipirksite blogos kavos, bet gali ir prasilenkti visiškai stipriai su jūsų asmeniniu skoniu, nes vienam gera kava yra, va, ką mes kalbėjom, stipri, ta tamsiau skrūdinta ar ne, karstelėjusi, kitam gera kava bus super lengvo skrūdinimo, nežinau, visiškai nebekaviška, o arbatiška, ir tikėtina ta tokia arbatiška lengva šviesaus skrūdinimo kava kainuos ženkliai brangiau, bet jeigu žmogus ją staiga ims ir pagalvos, nu jo, reikia išbandyti tą tikrai prabangę kavą, kuri turbūt kainuos 15 eurų 100 gramų, gali labai stipriai nusivilti ir pradėti keiktis, nors atrodo ir rado visus raktažodžius, reiškia, ir unikali, ir dar koks medalis bus prikabintas ir panašiai. Tai manyčiau, jeigu tas žmogus jaučiasi gerai pirkdamas kavą už 15 kilogramų, turbūt aš nebūčiau tas, kuris imčiau ir pradėčiau ginčytis. Aš sakyčiau, kad kreipdėmės reikėtų perkant kavą, tai du svarbiausius dalykus. Ne ten, kur jis skrūdinta, nes latviška kava, tai skamba turbūt jo, Latvija ją paskrūdino ir turbūt ir Latvijoje yra puikių skrūdintojų, kur bebūtumėm dabar yra puikių skrūdintojų, bet reikėtų atkreipti dėmesį į regioną, tai yra kilmė konkrečią geografinę, nes ji labai stipriai sufleruoja, kokios skonio tikėtis. Ir kitas dalykas atkreipti dėmesį skrūdinimo datą. Skrūdinimo, bet negaliojimo datą. Tai yra du esminiai dalykai, kurie mums labai daug atskleidžia informacijos. Vienas geografija atskleidžia skonį, tai yra galima pabandyti sudėlioti, vėlgi čia, jeigu kalbam apie pradžiamokslį, ar negalima sudėlioti kavos regionus ir maždaug nupasakoti keliais žodžiais, ko tikėtis.
Ar galėtum?
Galiu pabandyti. Taip. Iš ties, tai turbūt vienas dažniausių klausimų ir iš populiariausių turbūt degustacijų, ką ir vedu, tai yra susivokti kavos kompose arba regionuose. Tai jeigu mes kalbėsim apie labiau klasikines natas, apie tai, kaip masiškai mes mūsų Lietuvos kontekste suvokiam, kas yra kava, tai reikėtų kalbėti apie Amerikos kavas. Brazilija, Kolumbija, visiškai flagmanai, tai yra visam pasaulyje, tai yra šalis, kurios daugiausiai augina ir parduoda, eksportuoja kavos. Tai yra lygiai taip pat šalia galėtų būti ir Meksika, ir Gvatemala, ir Peru, ir Bolivija, ir Honduras, Kostarikas, Salvadoras ar panašiai. Tai mes čia didžioji dalis žmonių, uostydami ar gerdami šitą kavą, sakys, a, čia tikrai yra kava. Tai yra, turi visas tokias, lyg ir atrodo, kaviškas savybės iš mūsų pozicijų. Tai yra šokoladiškos, lyg ir riešutai, jeigu vaisiai, tai tokie prigesinti, nebus per aukštu. O tuo tarpu, jeigu paimsim kitą regioną, kuris bus, pavyzdžiui, Afrikos, tai yra totaliai prieštaraus savo kvapais, skoniais tai, ką mes turim iš Amerikos. Tai yra bus arbatiškiau, lengviau, vaisiškiau, uogiškiau, geliškiau ir neretai yra gaudomi žmonės per degustaciją šitas kavas. Tikrai drąsiai ir atsipalaidavę sako, čia jau nebe kava.
O kas?
Kava. Tai tiek, kad mes neturim tiek daug su ja patirties, ar ne? Kaip ir reiškia, jeigu mum vaisius yra obolys, tai mes gavę kokį nors, reiškia, labai egzotinį vaisių, kurio aš net pavadinimo dabar nesugalvoju. Ir pirmą kartą įragaujant, mes klaustumėm irgi turbūt, o kas čia? Čia vaisius, kaulavaisius, reiškia. Galbūt tai yra, nežinau, koks nors tam tikram Indonezijos regione augantis kaulavaisius, kurį jie visi pažįsta, bet jeigu mes taiga įragaujame Lietuvoje, jo nesuvokiam. Tai Afrikos kavos turi tai, lygiai taip pat trečias regionas. Kalbėjau, Amerika, Afrika yra Azijos regionas, kuris yra man pačiam įdomiausias ir netikėčiausias.
Kodėl?
Turbūt man asmeniškai ten ragaujant kavas aš neberandu pažįstamų skonių ir natų ir tai man yra įdomiausia. Na, toks nuotykis skonio prasideda. Atmetus tai, kad tikrai ten yra puikios kokybės kavos kaip žaliavos, ar ne, ten gauni puokštę skonių ir aromatų, kurie nebūdingi nei Afrikai, nei Azijai. Nežinau, galima kalbėti apie tokius egzotiškus dalykus kaip kažkokie prieskoninės natos. Pipirai, kardamonas, cinamonas, muskato, riešutas, galima kalbėti apie kažkokius tai dalykus kaip medžio žievė ar nežinau, dar kokie jo keistesni apibūdinimai, ką mes kartais sutinkame ar ne kažkokioj irgi unikalioj mum egzotiškoj virtuviai. Jeigu tai vat Azija pilna tokių dalykų ir bent jau jeigu nori tikrai save nustebinti, patirnėkit Azijos kavas, ko gero lengviausiai gausite Indonezijos kavos ar Papua Naujosios Gvinėjos, bet nežinau, ar esat ragavę Kinijos kavų, ar Mianmaro esat ragavę kavų, ar esat Tailando ragavę kavų. Ir tie dalykai, net Indijos kokia kava, ji atrodo gali turėti savo specifinį charakterį, bet pati Indija irgi nemaža, tai gali jūs tikrai labai smarkiai nustebinti. Ir vat, čia ir yra tokios trys stambios kryptis, reiškia, jeigu norit pradėti atradimų savo daryti, taip, tyrinėkit Amerikos kavas, bet jeigu pakankamai jas ištyrinėt ir norit nuotykių, tai Afrika ir Azija tikrai laukia su puokšte gerybių.
Čia geras toks pradžiamokslis. Aš dar noriu prisiminti tokį irgi, kalbam čia apie egzotiką, ar ne, tą Kopi Luwak kavą. Tu turbūt žinai, apie ką aš kalbu.
Tu labai gerai žinau.
Čia toksai mitais apaugusi ta kava, kaip žodžiu, gyvūnėliai suvalgo kavos pupelės, tada jas iškakoja ir surenka ūkininkai, jas ten kažkaip apdirba ir tai yra brangiausia kava pasaulyje. Ar tai tiesa, ar ne?
Ne, kažkaip taip, jeigu vienas atsakymas, dabar pabandysiu paaiškinti, kodėl ne, tai yra, kas tai yra, tai brangiausias anekdotas apie kavą, kuris yra net nejokingas mano galva ir reiškia, jeigu jūs tikrai neturit dėti kur pinigų nukeliavę į tą pačią Indoneziją ir reiškia, ir jau reiškia, suplanavę savo turuose ar kelionėje, nu va, išgersiu brangiausios kavos pasaulyje, tai visų pirma, žinokit, kad tai yra tikrai nebrangiausia kava pasaulyje. Visų antra, žinokit, kad ji tikrai jūsų nenustebins, nes čia galima pažerti aibę tokių, nežinau, kiek jūs manim tikėsit faktų, pradėkime nuo to, kad jos yra parduodama daugiau negu gyvūnų galėtų įveikti šitą visą virškinimo grandinę. Taip pat yra, jeigu esat empatiški gyvūnams, tai žinokit, kad tai yra puikus išnaudojimo aparatas, nes gyvūnai dažniausiai yra uždarose fermose ir reiškia, valgo būtent tik tai kavos pupeles, kavos uogas ir reiškia, žinau, kad tas fermas yra daromi turai ir dienos metu rodomi, kokie ramus tie gyvūnai, tikrai sotus ir laimingi. Tik tai turbūt nedaug kas iškomunikuoja tokį irgi nedidelį atrodo nesvarbų faktą, tai yra naktiniai gyvūnai, tai jie dieną tiesiog snaudžia, o reiškia, o naktį, jeigu aplankytumėt, manau, tą ūkį nusteptumėt, kas ten irgi darosi, o idilė sukurta ir reiškia tokia marketinginis sapnas, kad gyvūnai gyvena laisvėje, turi absoliučią uoslę, išsirenka skaniausias pupeles ir staiga jo, reikia. Sugalvoja kažkas, kad jie suvirškinę jas skrandžio rūkštis ten kažkaip transformuoja kavą į super gurmanišką dalyką. Turbūt daugiau yra pasaulyje panašių istorijų ir žmonėm tiesiog teisingai sukrenta visi žodžiai ir atrodo, kad čia nežinau, gurmano
sapnas.
Gurmano sapnas. Bet jeigu galit, neragaukit šios kavos ir kažkaip aš išleišiau geriau kokio šeimininiam restoranėlyje, kur aišku, kas gamina, kiek gamina ir nepasimaučiau ant šito kabliuko, o pačios brangiausios kavos, jeigu jas taip galima pabandyti įvardinti ir irgi nušviesti, jos turėtų turėti pilną išklotinę, kurios baugintos, iki tokio lygio, kad turbūt netgi mikroūkis dalyvautų, ūkininko pavadinimas, aukštingumas ir grįžkim prie to pačio, kad skrūdinimo data turėtų būti, nes netgi ir pačios brangiausios kavos, jos yra tam tikrame laike brangiausios. Tai yra, jeigu jūs nusipirksit kavą, kuri, reiškia, turi visą detalę informaciją iš labai mažo žemės ploto, iš labai retos šalies ir taip toliau ir panašiai, bet skrudinta prieš pusmetį ar metus, nu, nesitikėkite nieko geriau nei padžiūvęs medis.
O kokia turi būti ta data, kur jau būtų auksinis viduriukas?
Aš sakyčiau, jūs tikrai galit sakyti bingo žodelį, kai perkat kavą, kur yra mėnesio bėgėje skrudinta. Jūs tikrai gersit skaniausią dalyką. Lygiai taip pat nereiktų įsitemti į kraštutinumus ir, reiškia, manyčiau, jeigu tai yra 3 mėnesių ar nieko neatsitiks ir geriant kavą po metų, bet tiesiog suvokti gal reiktų tokį dalyką, kad kava ištrūkta iš skrudintuvo iš karto pradeda prarasti savo skanesę savybę, savo lakiausias medžiagas, kurios ir formuoja tą tokią aromatingą dalyką, džiūsta aliejai ir iš ties tas pirmas mėnuo, tai yra mano galva, va taip vartotojiškam lygmenį yra nuostabiausias ir po to gana greitai pradeda kava užgesti, bet kita vertus, tiesiog pradžiai siūlyčiau atkreipti tai dėmesį ir galbūt net padaryti savo asmeninį eksperimentą, nusipirkite maksimaliai šviežios kavos ir stebėkite, kaip jį kinta.
Gerai, tai ties šita tavo šitų sakinių mes pabaigsime šios dienos laidą, bet aš noriu klausytėms pasakyti, kad mes būtinai su Emanueliu grįšime jau kitą savaitę ir pratęsime pokalbį daugiau apie kavos gėrimo būdus ir kavos aparatus ir taip toliau. Tai aš dabar atsisveikinu ir mes pasimatykime kitą savaitę. Priminsiu, kad čia buvo laida Sotus ir laimingi. Aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė ir šiandien kalbėjome su kavos entuziastu Emanueliu Rykliu apie kavą. Tai iki.
Ačiū klausytojams ir Justina, ačiū tau.